Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Na početku naslovi koji obilježavaju ovaj petak, 6. decembar. Za Srpsku crkvu neprihvatljiv inovirani vladin prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji će se uskoro naći pred poslanicima na usvajanje. Kako reaguju u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i islamskoj zajednici? Stevo Vučinić i Fuat Čekić.
Vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokuši neće dati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen.
Zakon je prilično dobar.
I svijeta, u Francuskoj drugi dan štrajka koji parališe zemlju. Američka vlada optužila iranske snage bezbjednosti da su ubile više od 1000 ljudi u obračunu s demonstrantima u toj zemlji. Snažan zemljotres pogodio Krit. Njemačka kancelarka Angela Merkel u istorijskoj posjeti Auschwitzu.
Merkel iz Berlina donosi 60 miliona evra financijske pomoći za muzej i fondaciju koja se brine o Auschwitzu, baš u vreme kada je antisemitizam prema podacima policije u Njemačkoj najviše više u prethodnih 10 godina.
U emisiji između ostalo govorimo o bezbjednosti aviosaobraćaja, pošto su se kontrolori leta brinuli o bezbjednosti vazdušnog prostora Srbije i Crne Gore i žalili na stres i umor. Predsjednik tog sindikata Miloš Nikolić.
Avioni lete između 700 i 800 km na sat i nose 300 ljudi. Ukoliko kontroloru letenja samo 30 sekundi padne koncentracija, samo 30, za to vreme taj avion prođe 7 km.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako je listu vijesti nezvanično potvrđeno, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković juče je razgovarao s tužiocem Milošem Šoškićem o napadu na novinara Vladimira Otaševića, kojem je Šoškić prisustvovao. Nije poznato šta je Šoškić rekao Stankoviću o događaju 3. decembra iz tržnog centra Delta City, kada je na novinara Dana Vlatka Otaševića fizički i verbalno nasrnuo tjelohranitelj biznismena Zorana Ćoća Bećirovića, a u čijem društvu se tužilac Šoškić nalazio. Prema pisanju lista, Komisija za etički kodeks tužilaca dostavila je Stankoviću mišljenje i pisano izjašnjenje tužioca. Kotoraninu Jovanu Vukotiću u 14 sati ističe zatvorska kazna na koju je osuđen u Višem sudu u Beogradu zbog korišćenja falsifikovanog makedonskog pasoša. Vukotić, međutim, neće biti pušten, pošto je Crna Gora tražila od Srbije da im izruče navodnog vođu škaljarskog kriminalnog klana, koga sumnjiče za pokušaj ubistva Miloša Radonjića, Vojina Stupara i Tamare Zvicer. Vukotić će u pritvoru ostati do okončanja ekstradicionog postupka. Visoka povjerenica Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila je kako je bila šokirana onim što je vidjela na Vučjaku u kampu gdje su smješteni migranti i izbjeglice u blizini Bihaća. Ona je uslove nazvala stravičnim i nehumanim. Zatvaranje kampa Vučjak počeće u ponedjeljak, a migranti i izbjeglice bit će privremeno smješteni na lokacije i izvan Unsko-Sanskog kantona. Potvrđeno je nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mekića i premijera Unsko-Sanskog kantona Mustafe Ružnića. Slijede ostale vijesti iz svijeta. Štrajk koji je poremetio javni prevoz i zatvorio škole širom Francuske danas ulazi u drugi dan. Sindikati najavljuju da planiraju da štrajkuju dok predsjednik Emmanuel Macron ne odustane od planirane penzione reforme. Juče je na ulice francuske prijestolnice izašlo nekoliko desetina hiljada ljudi, zbog čega je morao biti zatvoren i dio muzeja Louvre, Eiffelov toranj, ali i muzej Orsay. Policija procjenjuje da je Parizom marširalo 65.000 ljudi, a da je širom Francuske bilo gotovo milion demonstranata, dok sindikati iznose veće brojke. Američka vlada optužila iranske snage bezbjednosti da su ubile više od 1000 ljudi u obračunu s protestima koji su nedavno buknuli u toj zemlji. Ta brojka je značajno viša u odnosu na prethodne procjene broja žrtava koje su saopštavale organizacije za ljudska prava. Specijalni američki zaslanik za Iran Brian Hook rekao je da se procjena zasniva na raznim izvještajima koji stižu iz Irana kao i na obavještajnim analizama. On je naveo da su u samo jednom incidentu pripadnici revolucionarne garde paljbom iz mitraljeza ubili više od 100 ljudi i da su Sjedinjene Američke Države došle u posjed i pregledale snimak tih dešavanja u gradu Mahšar. Najmanje 11 osoba je poginulo u eksploziji plinske cijevi za grijanje na zapadu Irana, a 42 osobe su povrijeđene, objavila je državna televizija u Teheranu. Do eksplozije je došlo prilikom ceremonije vjenčanja u kurdskom gradu Sakes. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 13 je povrijeđeno u eksploziji u fabrici pirotehničkih sredstava u kineskoj provinciji Hunan. Lokalne vlasti saopštile su da je do eksplozije došlo tokom ilegalne proizvodnje. Takvi incidenti, kako se navodi, uobičajeni su uoči kineske nove godine, koja se ove godine obilježava 25. januara. I još jedna informacija, zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio je jutros grčko ostrvo Krit prema podacima Evropsko-mediteranskog centra za objavljivanje i upozorenja od zemljotresa, bio je na dubini od 10 km.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U toku je ili je u međuvremenu završena konferencija za novinare specijalnog tužilaštva Crne Gore, na koje je to tužilaštvo iznijelo najnovije informacije u vezi sa borbom protiv šverca i kriminala u Crnoj Gori. Na pitanje novinara da li na račun tužilaštva ili pripadnika policije stižu prijetnje, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je odgovorio:
ne prijeti se ovdje pojedinačno ni Zoranu Lazoviću kao pomoćniku direktora za ovoga sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, niti šefu policijskog tima, niti specijalnom tužiocu, niti glavnom specijalnom tužiocu, nego se vrši atak na državu Crnu Goru. Dakle, svaka prijetnja koja bude upućena pojedinačno bilo kom državnom službeniku, posebno pripadnicima bezbjednosnih službi, državnih organa kao što je tužilaštvo, sudovi i drugi državni organi i građanima, a vidite da smo zaštitu građana, doživljava se kao prijetnja cjelokupnoj crnogorskoj državi, pravnom sistemu, i državi pravni sistem se nalazi na jednoj strani, a kriminalne organizacije i ove strukture koje podrivaju, ugrožavaju bezbjednost građana i onih koji je štite su na drugoj strani i oni gube. Ova organizacija sad, policije, kako je postavljena sa specijalnim državnim tužilaštvom i uopšte državnim tužilaštvom kao jedinstvenim organom, je sila u sponu, koji što vidite, vidite da se u ovim strukturama nalazi sada preko 100, dakle u ovom sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala se nalazi preko 100 službenika, najboljih pripadnika policije, spremnih za borbu protiv organizovanog kriminala i svih ovih pošasti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić na konferenciji za novinare u Podgoričkom PR centru.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Poslanik vladajuće demokratske partije socijalista Ljuić Ljuboš Krelja početkom naredne sedmice će od policije zvanično zatražiti zaštitu nakon što mu je lider opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić tokom skupštinske rasprave u parlamentu prije dva dana poručio da će mu, citat, prebiti i drugu nogu.
Nema razloga da se plašim, nije nikakva valisanje, jer ne plašim se nikoga, a najmanje njih. Ali ako neko kaže, prebit ćemo ti, on nije rekao za sebe, da će mi on prebiti drugu nogu, polomiti drugu, nego polomit ćemo ti, znači u množini. Onda oni imaju plan.
Da li mislite da su već trebale institucije da reaguju i koje?
Ja mislim da su trebale, barem da su trebali da reaguju, ja apsolutno ne bježim. Ja se poznajem, oni su trebali barem da me pozovu, da mi kažu kako to ocjenjuješ ako se ne osjećaš sigurnim. Sigurnim se ne osjećam. Ne osjećam se više sigurnim, jer oni svaki dan kaže mi imamo plan, mi se, ukoliko se to i to i to desi, a znamo ko stoji iza toga i toga, mi znamo što ćemo da radimo. Jučer Marina Jočić kaže da je njegoševo vrijeme za ono kako ja nastupam u skupštini, ja bi dobio metak u čelo. Nažalost, niko ne registruje, niko to ne prenosi. Onda mene ne prestaje ništa drugo nego nadležni organi da budu upoznati sa tim.
Od kojih institucija ćete tražiti zaštitu? Kome ćete se obratiti?
Ja ću se obratiti upravi policije, prvo. I ministarstvo unutrašnjih poslova. To sigurno. Tražiti da se uradi procjena bezbjednosti. Oni znaju bolje od mene šta treba da rade. A i čuli su svi. Ali u svakom slučaju zvanično ću se obratiti.
Možete li nam reći kada?
Od ponedjeljka ću tražiti prijem, neko od njih da me primi i da vidimo dalje što je.
Bi to poslanik vladajuće DPS Ljuiđ Ljuboš Krelja u razgovoru sa našim Predragom Tomovićem, a jedan od lidera DF-a Andrija Mandić juče je u parlamentu izjavio da se neće izviniti zbog riječi koje je uputio poslaniku Škrelji. On je prijetnju objasnio u kontekstu toga da DPS povlađuje Bošnjacima i Albancima, a da Demokratski front na to ne pristaje.
slobodnaevropa.org.
Slijedi naša tema koju smo najavili na početku emisije, kao i tokom prethodnih pokušaja vlade Crne Gore da izradi i predloži novi zakon o slobodi vjeroispovijesti. Najnovija verzija zakona koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno u Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon bude usvojen. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ocijenio da se tim zakonom sprema, kako je rekao, neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti, ograđujući se da nije moguće komentarisati sadržaj teksta predloga zakona jer u ovom momentu Mitropolija ima samo informaciju o tom zakonu. Džomić je kazao da u prethodnih 5 mjeseci nije pokazana ni jedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene, kako je vlada saopštila, preporuke Venecijanske komisije. Džomić je pojasnio da nije bilo nikakvog dijaloga sa vladom o zakonu osim jednog sastanka na kome su, kako je rekao, predstavnici vlade odbili stavove predstavnika Srpske crkve. Na drugoj strani potpredsjednik pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, jeli u posljednjih obično neki između 96. i 2006. godine, ponovo uzakonjuje na državu Crnu Goru, čini i bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna, i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona, zalažući se od crni autoritet i očito će da ide do kraja. Očito će on izazove određeno reagovanje javnosti, međutim ne treba očekivati bilo kakvu radikalizaciju političke situacije, niti se to ne može dogoditi u situaciji kad vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokušaj neće dati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen. A onda će nastupiti naravno jedan period nakon ove godine implementacije, kako se to kaže, ili projekcije tog zakona u praksi. Za to vrijeme bi sva ta imovina trebala da se nađe ponovo upisana državu Crnu Goru, čije i bila do unazad 25 godina.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore prepoznala kao ispravnim. Ono što je jako dobro jeste da zakon je prepoznao i regulisanje vjerskih škola. Naravno i onaj dio koji se tiče transakcija, da ono sve što je, vjerskih djelatnosti se odvaja od onoga što je privredne djelatnosti u vjerskim zajednicama i podleže porezu. U tome islamska zajednica u Crnoj Gori nema nikakvih problema. Generalno, zakon je prilično dobar, ima onih strana koje se morati detaljno da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali on je jedna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Do sada su predložena dva nacrta, ali su povučeni zbog, između ostalog, oštrog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni Demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz Demokratskog fronta bili na Trojčedenskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se na čelu sa vladikama, naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13:47. Sa domaćih prelazimo na događaje dana u svijetu. Njemačka kancelarka Angela Merkel prvi put nakon 14 godina na mjestu šefice vlade u Berlinu u posjeti je nekadašnjem nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau. Ona donosi 60 miliona eura finansijske pomoći, ali upozorava na zabrinjavajuće visok nivo antisemitizma u Njemačkoj. Slušamo Filipa Lukića.
Merkel je posetu započela prolaskom kroz kapiju na kojoj se nalazi čuveni nacistički natpis Radoslobađa. Nakon toga, nemačka kancelarka će minutom ćutanja ispred zida smrti održati poštu ubijenim zatvorenicima i položiti venac. Merkel se u poseti pridružio i poljski premijer Mateusz Morawiecki, kao i bivši zatvorenici i predstavnici drugih jevrejskih organizacija. Internacionalni komitet Auschwitza označio je posetu Merkelove kao veoma važan gest solidarnosti sa svima koji su preživjeli horore holokausta. Merkel iz Berlina donosi 60 miliona evra financijske pomoći za muzej i fondaciju koja se brine o Auschwitzu, baš u vreme kada je antisemitizam prema podacima policije u Nemačkoj najviši u prethodnih 10 godina. Merkel će vest o donaciji zvanično saopštiti danas tokom posete, a pre odlaska u Poljsku je ponovila da je borba protiv antisemitizma, ali i svakog drugog oblika mržnje, cilj njene vlade. Merkel je više puta do sada naglasila i da je period nacizma bio prekid sa civilizacijom, ali upozorila na značajan porast antisemitizma u prethodnih nekoliko godina. Policijski izveštaji pokazuju da je antisemitizam u Nemačkoj porastao za 10% u odnosu na prošlu godinu, kao i da je dosegao svoj najviši nivo u poslednjih 10 godina. Posebno zabrinjava što je procenat nasilnih napada porastao za čak 60%, a poslednji se dogodio pre dva meseca kada je u napadu na sinagogu u gradu Hale ubijeno dvoje ljudi. Tome doprinosi i promjena političke klime u Nemačkoj, gde je ultradesničarska partija Alternativa za Nemačku jača i poziva na okret u kulturi sećanja, aktivno koristi antisemitsku retoriku i često relativizuje odgovornost Nemačke u Drugom svjetskom ratu. Prema pisanju nemačkih medija, Angela Merkel insistirala je da poseti Auschwitz što pre, imajući u vidu nestabilne političke okolnosti u Berlinu povodom najave njenog koalicijonog partnera Socijaldemokratske partije Nemačke nakon izbora novog partijskog rukovodstva da će se povući iz vlade ukoliko konzervativci ne usvoje njihove predloge. Merkel je pre odlaska naglasila i da je jako srećna zbog zbog mogućnosti da Nemačka finansijski pomogne funkcionisanje muzeja nekadašnjeg nacističkog logora smrti, kako se još Auschwitz naziva. Polovinu od 60 miliona evra će donirati federalna vlada, dok će druga polovina doći iz budžeta vlada nemačkih pokrajina. Nova će obezbediti nastavak zaštite 30 zgrada koje se nalaze u Birkenau kampu, uključujući staru kuhinju i kupatilo, a Nemačka će utvrditi svoju poziciju kao najveći donor memorijalnog centra. Direktor muzeja Piotr Civinski navodi da je ova donacija veoma važna jer zgrade potrebno konstantno održavati, s obzirom na to da mnogi od objekata nisu građeni da traju dugo. Muzeju je, kaže Civinski, potrebno između 4,5 i 5 miliona dolara godišnje za održavanje objekata. Dodaje da je fondacija pre 10 godina osnovana zarad budućnosti novih generacija, za njihovo obrazovanje, a ne upiranje prstom u istoriju bilo koje zemlje. Civinski je zatražio finansijsku pomoć još pre 2 godine od Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Poljske, a do sada je jedino Nemačka odgovorila na taj poziv. Prema njegovim rečima, Auschwitz nije samo muzej, već i najveće groblje na svetu, a sećanje je ključ za izgradnju sadašnjosti i budućnosti. Merkel je nakon Helmuta Kola i Helmuta Schmidta treći nemački kancelar koji je posetio nekadašnji koncentracioni logor u kojem je ubijeno oko milion ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije pokrenuo je vanredni inspekcijski nadzor nad kontrolom leta Srbije i Crne Gore, rečeno je Radiju Slobodna Evropa. To je učinjeno nakon saopštenja sindikata kontrole letjenja, u kome su iznijeli tvrdnje da se u dužem periodu ne poštuju standardne operativne procedure koje se odnose na stres kontrolora letjenja, što može da ugrozi bezbjednost vazdušnog prostora. Time se bavio Ognjen Zorić.
U sva tri grada Srbije u kojima se nalaze aerodromi, Beogradu, Nišu i Kraljevu, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo utvrđivaće usaglašenost rada kontrole leta sa odredbama pravilnika o radnom vremenu kontrolora. Ova mera posljedica je saopštenja sindikata kontrole leta, a u kome su iznali žalbe na stres i umor, usled čega, kako su naveli, može doći do ugrožavanja bezbednosti vazdušnog prostora. Predsjednik tog sindikata, Miloš Nikolić, zarad Radio Slobodna Evropa tvrdi da stanje na koje ukazuju traje duže od decenije i da je sistem kontrole leta počeo da se urušava. Nikolić ističe da je u pitanju osetljiv posao u kome greške nisu dozvoljene.
Avioni lete između 700 i 800 km na sat i nose 300 ljudi. Ukoliko kontroloru letenja samo 30 sekundi padne koncentracija, samo 30, za to vreme taj avion prođe 7 km.
Miloš Nikolić kaže i da se u poslednjih 7-8 godina obim posla uvećao gotovo 100%, odnosno da je broj letova na vrhuncu u sezoni udvostručen sa 1600 na 3200, a da im je radna satnica ista i van sezone, za čim ocenjuje nema potrebe, te na taj način dolazi do premora.
Već 10 godina ponavljam, ulazimo iz sezone u sezonu sve istrošeniji, pod sve većim stresom koji se nagomilava, kako stres, tako i umor. I to je dostiglo jedan maksimum.
Menadžment kontrole letenja Srbije i Crne Gore je povodom iznetih tvrdnji saopštio da se vazdušni saobraćaj u njihovoj nadležnosti odvija bezbedno i neometano, kao i da većina članova sindikata nije upoznata sa saopštenjem sindikata kontrole leta i da se ne bi složila sa iznetim tvrdnjama o bezbednosti vazdušnog saobraćaja i načinom uzbunjivanja javnosti. Menadžment je naveo i da je posredi pokušaj uticaja sindikata na tok pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Oni su ipak pozvali predstavnike sindikata da zajedno sednu za sto u četvrtak 12. decembra i da razgovaraju o problemima. Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da će se tom pozivu odazvati.
Naravno da ćemo se odazvati pozivu, mi smo uvijek za razgovore.
Zvaničnih reakcija iz Crne Gore, čije nebo kontroliše zajednička institucija, do ovog trenutka nije bilo, a upite smo poslali Ministarstvu saobraćaja i Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. Dešavanja u kontroli leta iznenadila su javnost u obe zemlje, naročito zbog upozorenja o mogućoj ugroženosti bezbednosti vazdušnog prostora. Dragan Nikolić, urednik portala Aviatika, specijalizovanog za aviosaobraćaj, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je i sam iznenađen i istovremeno ističe da situacija mora brzo da se reši.
Način na koji je to izneto u javnost je veoma pogrešan, s obzirom da kontrola letenja, odnosno SMATSA, koja je obavezna kontrola za Srbiju i Crnu Goru, prevazilazi granice naše zemlje, odnosno ona je nadležna za Srbiju i Crnu Goru, a finansira je osim te dve zemlje i Eurocontrol, koji je krovna organizacija.
Inače, oko ovog pitanja oglasio se i samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije, koji je pozvao kontrolu leta i sve nadležne institucije da omoguće da kontrolori obavljaju svoj posao na kvalitetan i zakonom propisan način. SMATSA DO preduzeće je osnovano 2003. odlukom Skupštine Republike Srbije i Crne Gore i od tada obavlja kontrolu leta u vazdušnom prostoru obe zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I za sam kraj, u 13.55 odlazimo u Crnogorski parlament. Vlada predlaže Skupštini novi zakon o koncesijama kako bi bio uređen u skladu sa evropskim direktivama, izjavila je u parlamentu ministarka Dragica Sekulić. Iz dijela opozicionih klupa čulo se da su zakoni na papiru usklađeni sa evropskim standardima, ali da u praksi ne funkcionišu, jer se, kako tvrde, novac umjesto u državni budžet slivao u džepove biznismenima, koji državi ne plaćaju naknade i poreze, a radnicima ostaju dužni plate, izvještava Lela Šćepanović.
Predstavljajući zakon o koncesijama poslanicima u Skupštini, ministrica Dragica Sekulić je između ostalog rekla da je jedan od razloga za predlaganje što su u vladi uvidjeli da je prethodni zakon u praksi imao nedostatke. A drugi razlog, kazala je ministrica Sekulić, je da bi se uskladio sa direktivama Evropske unije.
Sve u skladu sa direktivom Evropske unije koja uređuje koncesije za javne usluge i javne radove.
Dakle, ne stoji da je ovo potrebu usaglašavanja s direktivom o koncesijama, jer ovdje imate odgovor iz Agencije za zaštitu konkurencije koja kaže da je na njihov dopis Europskoj komisiji odgovoreno da Europska komisija kaže sljedeće: predmet ovog zakona ne potpada pod pravnu tekovinu EU, te ga EK iz ovog razloga ne može komentarisati.
Na ovaj način je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović demantovao jedan od razloga koji je navela ministarka Sekulić za donošenje ovog zakona. Potom je Damjanović kazao i da mu je veoma čudan tajming da se zakon o koncesijama u Skupštini našao upravo u trenutku kada se crnogorski aerodromi nude na tenderu. Tokom rasprave iz opozicionih klupa crnogorskog parlamenta, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović se osvrnula na dosadašnju praksu izdavanja koncesija na šume i na osnovu primjera preduzeća biznismena Dragana Brkovića, koji je na današnji dan, kako je rekla, u sve benefite koje je imao od države, dužan više od 6 miliona.
Dugovanja gospodina Brkovića i Vektra Jaki su 6,39 miliona eura. Na jednu firmu gdje su ostali, šta ste preduzeli po tom pitanju? Šta ministarstvo? Šta nadležni državni organi? Šta inspekcije? Znači, oni su dužni samo za koncesije za šume više od 6,39 miliona eura i to pripada kome? Građanima Crne Gore i građanima Pjevalje. I kako danas stvari stoje, neće i ne mogu biti naplaćeni nikako. Evo, čekamo tu naplatu nikako da naplatimo. Pa ako ne može da se naplati, što je alternativa?
Rekla je Sanković i pitala ministricu Sekulić.
Možete li da mi kažete, ministarko, što je alternativa? Takva politika je dovela do desetina miliona eura dugovana za koncesije, od devastiranih šuma, riječnih tokova, kamenoloma i sličnih prirodnih bogatstava koje ne pripadaju Draganu Brkoviću i drugima, nego građanima Crne Gore.
Pa i o dosadašnjem izdavanju koncesija biznismenima Vuksanović Stanković kazala.
Kada sumiramo sve u ovoj oblasti dodjele koncesija, očigledno je da se radi o poslovima na kojima su tajkuni zaradili milione, ostali državi i građanima dužni milione, ostali lokalnim zajednicama dužni milione, devastirali su prirodu, a sigurno da postoji brojni elementi korupcije određeni.
Ministrica Sekulić je odgovorila da se zakon predlaže upravo zbog dodatnog obezbjeđenja u plaćanju naknada za koncesije državi.
Zakonom definisanje osiguranja plaćanja koncesione naknade, što do sad nije bio slučaj, to je do sad bio predmet samo ugovora o koncesijama.
Dok je poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović imao poruku za ministricu ekonomije da se, kako je rekao, ne krčmi preostala imovina Crne Gore i osvrnuo se na crnogorske rijeke.
Ko dade Kruševo, Pivu 2, Komarnicu? Ja čitam ođe, ja ne znam što mislit, jer vi što mislite u vladi uvijek imate neko do sada. Uvijek ste imali nešto što nije bilo u javnom interesu, da ne nabrajam sve oni. Ko dade to pod koncesijom, da je najveći zlotvor Crne Gore, jer je to naša poslednja mogućnost da se izbavimo. Znači, tri hidrocentrale moraju biti 100% vlasništvu Crne Gore. Izgradit će ih Crna Gora jer za to ima para.
Kazao je Radulović i dodao.
U ime Demokratskog fronta, a mislim i u ime stručne javnosti Crne Gore, nemojte da se igrate sa posljednjim resursima Crne Gore na način kao što ste ih do sada se igrali.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.